Tentokrát se na cesty s příběhem vypravíme do západních a severních Čech. Na příběhy je to region skutečně bohatý. Celá staletí se tu totiž prolínaly i střetávaly mocenské plány Čechů a Němců, kteří zde do druhé světové války na mnoha místech tvořili většinu obyvatelstva.
Pak nás může těžko překvapit, že se tu stejně jako lidé střetávali i prolínaly také různé druhy jejich víry. Čím naše dnešní putování začneme?
Třeba královskými městy, která začala vznikat hlavně ve 13. století. Kromě významného labského přístavu Litoměřic, to byly například Most, Žatec nebo již od dob Keltů osídlené Louny a Kadaň.
Začít můžeme třeba v Lounech. Dominantou města je krásný kostel svatého Mikuláše z roku 1538. Původně zde býval kostel svatého Kříže, ale ten byl v 80. letech 14. století přestavěn a přitom i přesvěcen.
V roce 1570 ale celé město zničil požár a z původního kostela zbyla jen věž. Kolem ní pak nově vzniklo síňové trojlodí s krásnou krouženou klenbou a stanovou jehlancovou střechou. Skvostným kamenickým dílem je zdejší kazatelna z roku 1540.
Naší pozornosti by neměl uniknout ani kostel Českobratrské církve evangelické z roku 1932, který je hodnotnou ukázkou tehdejší funkcionalistické církevní architektury. Už proto, že v místním evangelickém sboru jednu dobu vypomáhal i autor broučků Jan Karafiá.
Z Loun je to jenom skok do sousedního Žatce.
V Žatci můžeme navštívit třeba novorenesanční evangelický kostel, postavený na samém konci 19. století německou evangelickou církví, nebo druhou největší židovskou synagogu v České republice. A také nejmenší chmelnici na světě.
Perlou severozápadních Čech býval Most. Ovšem toto středověké hornické město v roce 1970 celé padlo za oběť těžbě hnědého uhlí. Demolici unikl jenom pozdně gotický kostel na nebevzetí Panny Marie, postavený v letech 1517 až 1550 po vzoru jihoněmecké gotiky. Kvůli architektonicky zajímavé klenbě hlavní lodi, která místy přechází do volného prostoru, jej soudruzi ušetřili a převezli jej po speciálních kolejích o 841 metrů dál.
Radši nemyslet, kolik památek uhelný důl spolkl. Teď ale mají v Mostě zbrusonový chrám. Na okraji města vznikl v roce 2011 dřevěný pravoslavný kostel svatého Valentína, který staví rumunští obyvatelé města ve stylu transylvánské lidové gotiky bez jakýchkoliv kovových spojů. Klíčem je mimo jiné práce se suchým a mokrým dřevem zároveň. Dřevo i okna si pro kostel postupně přivezli z Rumunska. Místo bude sloužit pravoslavným poutníkům, kteří v budoucnosti budou moci využít letní modlitebnu a monastýr. Vidíš, tam bys měl klid na studium a své knihy.
Nejvýznamnějším královským městem v severozápadní části České republiky ovšem byly Litoměřice. Ty byly kvůli výhodné poloze na Labi důležitým říčním přístavem. Už v roce 1057 tu byla založena litoměřická kapitula s kostelem svatého Štěpána. Usadili se tu františkáni i dominikáni. Typickým městským řádem však byli křížovníci s červenou hvězdou, kteří sem přišli zřejmě v roce 1257. Ve městě se dochovaly například středověké hradby. Kolem náměstí s množstvím dochovaných historických domů najdeme hned několik kostelů. Nejvýznamnější litoměřickou sakrální památkou je barokní katedrála svatého Štěpána se zvonicí na domském vršku. Vedle ní stojí také biskupská rezidence z přelomu 17. a 18. století, odkud byla řízena rekatolizace celého regionu.
Především pro starokatolickou denominaci je významné město Varnsdorf. Roku 1871 tu totiž byla založena jedna z prvních obcí starokatolické církve v rakouské monarchii. V roce 1873 byla zahájena stavba, pozor, starokatolického kostela v novorománském slohu.
Kostel byl slavnostně otevřen následujícího roku 1874. Starokatolická církev přitom byla státem uznána až v roce 1877. 10 let na to bylo do Varnsdorfu přesídleno biskupství z Vídně a kostel byl tedy povýšen na katedrálu.
A v roce 2008 ve Varnsdorfu otevřela vietnamská komunita první buddhistický chrám na území České republiky.
Varnsdorf, který leží na úplně nejzaším severu republiky, byl ale historicky napůl německé město. Podobně jako třeba Rumburg, kde můžeme navštívit nejsevernější loretánskou kapli v Evropě, nebo Cheb, který je zase jednou z nejzápadnějších obcí v Česku. Cheb ve středověku, stejně jako řada dalších míst v regionu, pomyslnou čáru mezi českým státem a Německem dokonce několikrát přeskočil.
Přesnější by spíš bylo říct, že přeskočila ona jeho, ne?
Aha, to máš vlastně pravdu. A propo, Rumburg je zajímavý nejenom svojí Loretou. Přestože má asi jen 12 000 obyvatel, najdeme tu svatyně 3 různých vyznání. Původně gotický svatý Bartoloměj zůstal katolíkům. Pozdně barokní rekatolizační kostelík svatého Jana Nepomuckého byl po josefínských reformách uzavřen a až na sklonku 19. století odkoupen saskými luterány a přeměněn v luteránskou svatyni. Velmi pohnutý osud měl poutní kostel svatého Jana Křtitele, který byl částečně přestavěn na větrný mlýn a hospodu a posléze byl využíván i pohraničníky. Od roku 1959 slouží pravoslavné obci volyňských Čechů.
No tak vida, že to nakonec jde i v jednom městě pospolu. Důležitým centrem, které nesmíme opomenout, jsou také Karlovy Vary a celý tzv. Lázeňský trojúhelník. Rozvoj lázeňství v 19. století znamenal příliv zahraničních návštěvníků a protože náboženský život byl tehdy ještě neodmyslitelnou součástí každodennosti, bylo nutné v lázeňských městech vystavět i kostely různých církví, aby lázeňští hosté nebyli ochuzeni o své duchovní potřeby.
Poměrně významná část hostů přijížděla do západočeských lázní z tehdejšího Ruska, takže tu najdeme řadu pravoslavných kostelů. Pozoruhodná byla v tomto ohledu iniciativa stavitele a později starosty Františkových lázní Gustava Wiedermana, který vybudoval pravoslavné chrámy ve všech třech lázeňských městech.
Ne všechny pravoslavné kostely v regionu tu ale jsou jen pro turisty. Po druhé světové válce bylo v roce 1947 do vysídlených oblastí Sudet repatriováno zhruba 30 000 volyňských Čechů. Jejich území náhle patřilo Stalinovi a Rusku. Mnozí z nich se hlásili k pravoslaví a už v letech 1948 byly v oblasti konány pravoslavné bohoslužby.
Vraťme se ale k lázeňské trojici architekta Wiedermana. Nejstarším pravoslavným kostelem v lázeňském trojúhelníku je kostel svaté Olgy ve Františkových lázních, který vznikl v letech 1887 až 1889. V Mariánských lázních byl v prvních třech letech 20. století vybudován pravoslavný kostel svatého Vladimíra.
Bohatě zdobenému interiéru kostela dominuje masivní majolikoporcelánový ikonostas, který byl vyroben původně pro světovou výstavu v Paříži roku 1900 a vyhrál na ní Grand Prix, neboli velkou cenu. Hlavní turistickou atrakcí města je pak slavná zpívající fontána, které můžete v lázeňské sezóně nasloukat každou lichou hodinu.
Mariánské lázně jsou zvláštní tím, že byly už od prvopočátku lázeňským městem. Jejich historie je úzce propojena s premonstrátským klášterem v Teplé. Právě tamní řeholníci začali místní léčivé prameny využívat k léčebné kůře. Povolení ke stavbě lázní v Močálech, které tu tehdy byly, ovšem získali až v roce 1786. Až do roku 1918 se pak tepelští mniši přímo podíleli i na lázeňském provozu.
V Karlových Varech stáli za vznikem lázní sami měšťané. Během 19. století prošly Karlovy Vary rozsáhlou rekonstrukcí. Rokokové, klasicistní, empírové a Biedermajerovské domy byly zbořeny a na jejich místě byly postaveny moderní účelové novostavby pro rozvoj lázeňství a kultury.
Ale také stavby sakrální, například anglikánský a pravoslavný kostel nebo židovská synagoga. Zdejší pravoslavný kostel postavil rovněž Wiedermann a je zasvěcen svatému Petru a Pavlovi. Vzorem pro stavbu tohoto chrámu byl byzantsko-staroruský kostel v Ostankinu poblíž Moskvy. Ačkoliv je poněkud vklíněn do okolní zástavby, jeho pět zlatých bání a modrou střechu lze jen těžko přehlédnout.
Vynechat bychom neměli ani katolický barokní kostel svaté Máří Magdalény, vystavěný na počátku 18. století nedaleko proslulého Vřídla Kiliánem Ignácem Dientzenhofrem. V jeho podzemí se nachází krypta, jejíž prohlídku je možno dohodnout v městském infocentru.
S putováním po západních Čechách se rozloučíme ve velkém. Z Karlových Varů se vydáme k jihu malebnou krajinou podél říčky Teplé do Bečova. Na zdejším zámku je totiž uchováván relikviář svatého Maura, v němž jsou uchovávány ostatky svatého Maura a Jana Křtitele. Jak relikviář našli zakopaný v zemi, to je úplná detektivka.
A vrah byl zahradník, že ano? Já mám ráda napětí. Jde o nesmírnou vzácnost, protože relikviář je dokladem románského zlatnictví mimořádné výtvarné a řemeslné kvality. Vyroben byl na začátku 13. století pro benediktinské opatství v belgickém Florenes. Do Bečova byl převezen na přelomu 19. a 20. století.
Druhou zastávkou pak může být premonstrátský klášter Teplá, kde je kromě románsko-gotického kostela Zvěstování Páně také druhá největší klášterní knihovna u nás.
Tip Magny. Pokud kolaři před návratem budou stále ještě překypovat energií, můžou si sjet do trapistického kláštera Nový dvůr u Dobré vody pro vynikající mnišskou hořčici.
A to je od nás dnes vše. Mějte se moc hezky a u další cesty s příběhem naslyšenou.